Argumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako jedna od najmlađih bosansko-hercegovačkih političkih partija, naša stranka, vidi ustroj države.
Smatramo da umjesto dva entiteta i 10 kantona Bosnu i Hercegovinu treba ustrojiti u 6 visoko samostaljenih teritorijalnih jedinica i 2 distrikta, Brčko i Sarajevo, s posebnim naglašenjem da bi Sarajevo dakle uključivalo i one općine koje sada pripadaju istočnom Sarajevu.
Kako je završila konferencija za novinare u Zagrebu na kojoj je Fikret Abdić najavio obnovu Agrokomerca.
Na upit novinara Novog lista kako može uopće očekivati potporu i suradnju s vladom BiH kad je osuđen za ozbiljan ratni zločin na području Zapadne Bosne. Abdić na to pitanje nije odgovorio, a moderator pres konferencije odlučno je prekinuo daljnja pitanja o ratnim zločinima.
Na sjeveru Crne Gore, u Beran selu, građani i vlast sasvim suprotnog mišljenja o deponiji medicinskog otpada. Policija privela prosvjednike.
Koju nemaju nikakvu dozvolu, ni nikakav legalan papir da odlažu što oni odlažu.
Nije to lako nigdje, svugdje ljudi se plaše od tih deponija, mada eto ja sam imao predikta da te deponije posmotrili po Europi. Ja mislim da to nema bojazan bilo čega i da ova deponija će zadovoljiti svaki standard.
U stenogramima i kamenogramima prisluškivan je razgovor novog srpskog premijera i ministra kulture.
Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka.
Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju State Departmenta se navodi da se u Srbiji nedovoljno poštuju vjerske slobode, jer ih ograničavaju ustavi i zakoni, a ni vlada Srbije ih u praksi ne poštuje. Ministarstvo vanjskih poslova u Washingtonu naglašava da u Srbiji ne postoje ograničenja po pitanju religijskih uvjerenja, ali da su ona prisutna u prakticiranju religije. Kako je istaknuto, u Srbiji su zabilježeni slučajevi društvenog maltretiranja i diskriminacije zbog vjerskih uvjerenja, priredio Dušan Komarčević.
Prva zvanična reakcija na izveštaj State Departmenta stigla je iz kabineta Mehe Omerovića, predsjednika Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, koji smatra da ocenu Bele kuće ne treba precjenjivati jer je ona data iz američkog kulturnog konteksta. On je dodao da možda postoje problemi u sprovođenju nekih prava koja su ustavom zagarantovana, ali da je Srbija čvrsto opredeljena za najviše standarde u oblasti svih ljudskih prava. Još eksplicitnije je bivši ministar vjera i dijaspore Srđan Srećković, koji je ocijenio da su verske slobode u Srbiji na najvišem mogućem nivou, te da je odnos države Srbije dobar i tolerantan.
Zaista je moj stav da su verske slobode u Srbiji na najvišem mogućem nivou i mi imamo ocjene mnogih relevantnih institucija Europske unije da taj zakon zaista jeste dobar i mi smo se kao država Srbije u proteklih 10. godina zaista trudili da nivo verskih prava i sloboda podignemo na najviši mogući nivo.
Sociolog religije Mirko Đorđević međutim smatra da postoji nesklad između ustava koji garantuje slobodu izražavanja veroispovesti i zakona o crkvama i verskim zajednicama koji diskriminiše male verske grupe. No to je, prema Đorđevićevom mišljenju, samo jedan od problema.
Neke verske zajednice su privilegovane, to su, ne znam, 5 tradicionalnih i tako dalje. Neke su skrajnute, neke su bukvalno zapostavljene. Po ustavu veroispovest je slobodna, ali je nevolje u tome što mi imamo istovremeno takozvani zakon o crkvama i verskim zajednicama koji je u apsolutnom neskladu sa ustavom. Na teritoriji Republike Makedonije naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, ima takozvanu pravoslavnu Ohridsku arhijepiskopiju koja tamo deluje u izvesne teškoće, a Makedonska pravoslavna crkva ne može da deluje na teritoriji Republike Srbije, iako u Srbiji ima 40.000 Makedonaca etničkih, koliko ima i Srba u Makedoniji. Isti je slučaj i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom.
U registar verskih zajednica Srbije upisano je 17 takozvanih netradicionalnih verskih skupina, dok se veruje da ih u zemlji radi još 40. Jedna od prepreka za njihovu registraciju je to što, prema zakonu, verska zajednica mora da dokaže da ima najmanje 100 članova. Međutim, i kada uspeju da se registruju, male verske zajednice nailaze na niz problema u društvu u kojem ih neretko nazivaju sektama i njihovim članovima prete verbalno, ali i fizički. O tome rečito govori slučaj pripadnika Hare Krišne Živote Milanovića, koga su nepoznati počinioci u više navrata prebijali zbog verskog opredeljenja. Milanović je krajem 2010. dobio sudski spor protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, jer policija nije adekvatno reagovala na njegove prijave. Damir Porović iz Jehovinih svedoka, koji se u delu javnosti često doživljavaju kao sekta, kaže da srbijansko pravosuđe najčešće ne shvata ozbiljno fizičke i verbalne napade na male verske zajednice.
To su fizički napadi, možda udarci rukom, nogom, posebno kada je u pitanju naša aktivnost. Mi smo jedini poznati po tome, propovednička aktivnost, dakle, po sistemu od rata do rata. I onda različite akcije, mislim, najviše verbalno bude u to negativnom smislu, ali ponekad se dogodi i fizički napad. Ponekad je sa hladnim oružjem, prednja i tako. Vrlo često, kad su u pitanju objekti, ima vandalizma. Mi potenciramo da se u tom slučaju primeni član 317, verska mržnja i netrpeljivost. Obično tužilaštvo i sudovi odbacuju takve krivične prijave, smatrajući da to treba da bude verski rat.
U delu izveštaja State Departmenta o Crnoj Gori navodi se da i dalje postoje napetosti u odnosima Srpske i Crnogorske pravoslavne crkve i da se između sledbenika i sveštenstva te dve verske organizacije nastavljaju nesuglasice. SPC je naime odbila da kanonizuje Crnogorsku pravoslavnu crkvu, a isti odnos ima i prema pravoslavnoj crkvi u Makedoniji. Pecar Isteski, sekretar udruženja Makedonske nacionalne manjine Goce Delčev iz Vranja, kaže da problem između dve crkve treba da rešavaju političari i drugi ljudi koji su za to nadležni.
Mi živimo normalno, poštujemo zakone, propise u zemlji u kojoj živimo. Ja kao vernik odlazim redovno u crkvu, znači niko meni ne uskačuje tu da li je to žalost, radost i tako dalje. Žao mi je, kao pravoslavac to nosim, neko je to tu tegobu što nije to rešeno na jedan drugačiji način.
Iako su se nevladine organizacije poput Centra za razvoj civilnog društva iz Zrenjanina u nekoliko navrata oglašavale zbog verske diskriminacije kako u Vojvodini tako i u Srbiji, njihovi apeli nisu imali veći odjek u javnosti. Poznavaoci ove problematike zaključuju da se od nove vladajuće većine ne može očekivati neki zaokret u tom smislu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
31. jula istječe rok za prijavu kandidata za imenovanje na poziciju Reisu Luleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Najviše kandidature ima muftija tuzlanski Husein Kavazović, potom profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, Halil Mehtić i travnički muftija Nusret Abdibegović. Novi Reis biće izabran za 2 mjeseca, a funkciju bi službeno trebao preuzeti 19. novembra. Više zna Dženana Halimović.
Nakon 19 godina na čelu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Mustafa Efendiju Cerića na poziciji Reisu Luleme zamijenit će novi. Iako u ponoć ističe rok za imenovanje kandidata iz izbornih jedinica u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi, već je izvjesno da će u proceduru 5 kandidata, navodi predsjednik Sabora Islamske zajednice Safet Softić.
To su 4 aktualnih muftija u Bosni i Hercegovini, to je Sarajevski, Tanički, Zenički i Tuzlanski muftija. I kao 5. kandidat je i Hafiz Halil Metić, profesor na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Zenici. To je ukupno dakle 5 kandidatura, ja ne očekujem da se pojavi više od ovih 5 nabrojanih, a po kandidaturama do ovog trenutka prednjači Tuzlanski muftija Husein Efendija Kavazović, koji, ako se ne varam, ima ukupno 10 kandidatura.
Husein Efendija Kavazović, tuzlanski muftija koji važi i za najozbiljnijeg kandidata i najmlađi u svojoj konkurenciji, nedavno je magistrirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Kavazović je bosansko-hercegovačkoj javnosti poznat po ratnoj prošlosti, kada je kao gradačački hođa osnovao ratnu jedinicu hođe, koju su činili imami. 6 mjeseci bio je zarobljen u logoru Hrvatskog vijeća obrane Turije kod Konjica, a nedavno je protiv njegovih zlostavljača podignuta i prijava. Inače, Kavazović je poznati po tome što je svojevremeno pozvao državna tijela da zaštite Islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine od uzurpatora vjerskih objekata, odnosno sljedbenika šejha Jusufa Barčića, tadašnjeg vođe vehabijskog pokreta. Kasnije, nakon akcije Svjetlost na području Gornje Malče, tokom koje su uhapšeni neki od najradikalnijih sljedbenika ovog pokreta, uključujući i Barčićevog nasljednika Nusreta Imamovića, od državnog tužilaštva tražio pravično suđenje i da im se omogući obavljanje vjerskih obreda. Također uživa i podršku stranke Demokratske akcije. Profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, Halil Efendija Mehtić, također ima ratnu povijest, a svojevremeno je bio i glavni kandidat za emira 7. muslimanske brigade. Zajedno je sa travničkim muftijom Nusretom Avdibegovićem, kao muftija bio zadužen za održavanje kontakata sa humanitarcima, ali i islamskim dobrovoljcima u Srednjoj Bosni. Nakon što saslušaju programe kandidata, sabornici će izabrati tri, od kojih će jedan biti izabran za novog Rejsul Ulemu. O kriterijima govori potpredsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhem Bičakčić.
To su reference koje su kandidati do sada ostvarili u svom radu, zatim broj kandidatura koje su obezbijedili u dosadašnjem procesu. Neki su dobili podršku sa više muftistava, neki sa jednog, neki sa dva. Zatim program rada koji će ponuditi Saboru.
Podnoseći ekspoze o radu, još aktuelni Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić među najznačajnije je ubrojao proces osamostaljivanja islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izlazak iz opkoljenog Sarajeva i obilazak drugih ratom pogođenih džemata u Bosni i Hercegovini, obnovu vakufske direkcije kao i obnovu porušenih vjerskih objekata. Iako je gotovo 20-godišnji rad Rejsa Cerića ostavio traga, Softić navodi kako to ne bi trebalo predstavljati breme novom.
Teško je upoređivati pojedince, dakle Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić je zaista jedan dugi niz godina obnašao tu funkciju i mislim da bi bilo nepotrebno da se bilo ko bi bio izabran na ovu poziciju na neki način poredi sa Mustafom Cerićem. Postoji unutar islamske zajednice normativa koja reguliše i instituciju Rejsul Uleme i svih drugih organa i u skladu s tim treba naravno jačati zajednicu i sačuvati njeno jedinstvo koje je ozbiljno narušeno sa svih strana kako vidimo u ovom postratnom periodu i ja mislim da će to biti s moje tačke gledišta po najveća obaveza novoizabranom Rejsul Ulemi da sačuva jedinstvo i da na neki način zajednica bude stabilna u tom pogledu.
Zanimljivo je da se ovaj put nisu kandidovali oni za koje se vjerovalo da su i najozbiljniji Cerićevi nasljednici. Mnogi su poznavaoci prilika u islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine predviđali da će sandžački muftija Muamer Zukorlić u Rejsovu fotelju. No nije se kandidovao. Slovenski muftija Nedžad Grabus, kojeg su mnogi priželjkivali za nasljednika, odbio je kandidaturu zbog angažmana na izgradnji Islamskog kulturnog centra u Ljubljani, te je naveo kako je gradnja džamije u tom gradu jedno od najsloženijih pitanja džamija u Europi. Enes Karić, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, koji je 2005. godine bio jedan od predloženih, također je odbio ovu mogućnost, jer se želi posvetiti svojoj profesorskoj karijeri. Novi Rejs bit će izabran za 2 mjeseca. A dužnost će preuzeti 19. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik naše stranke, Denis Gras, napisao je otvoreno pismo predsjedniku Socijaldemokratske partije BiH Zlatku Lagumdžiji povodom rješenja za provedbu presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić Finci. Nevjerojatno je kako ste olako iznevjerili ideale građanskog društva i prihvatili političku platformu koju zastupaju nacionalne stranke, naveo je Grac u ovom pismu. O sporazumu SDP-a i HDZ-a te o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini s predsjednikom naše stranke razgovarala je Gordana Sandić-Hađihasanović.
Što vas, gospodine Grac, posebno navodi na konstataciju da je sporazum SDP-a sa HDZ-om, koji bi trebao riješiti slučaj Sejdić Finci, poguban za BiH društvo?
Taj sporazum je jednostavno loš. Najprije je tu problematično što se lideri dvaju stranaka, a i generalno ta takozvana famozna šestorka ili sedmorka, dogovara iza zatvorenih vrata van institucija vlasti o pitanjima čija bi primjena dugoročno utjecala na živote svih u nas. Dakle, pojedinci nisu to čak ni stranke. Sasvim je očito da u SDP-u nije razmotren taj sporazum kako je trebao biti razmotren. Dakle, pojedinci, čelnici određenih stranaka zapravo odlučuju o našoj sudbini. Mi smatramo da bi takvo rješenje prema kojem etničko iznjašnjavanje na popisu praktički postaje obavezno, definitivno vodilo ka legitimiziranju etničke teritorijalizacije zemlje i zapravo se radi o sporazumu koji privodi kraju jednu politiku u kojoj u jednoj modernoj demokratskoj državi prevlast dobiva pravo kolektiviteta nad pravom pojedinaca.
Jesu li samo ostali na gubitku s predloženim rješenjima?
Ne samo da su tu ostali, apsolutno isključeni iz bilo kakvog političkog procesa, jer u praksi on neće imati ni snagu, ni poziciju da zastupaju svoja prava i interese, već su zapravo građani, nosioci suverenosti države Bosne i Hercegovine, Hercegovini svedeni na i marginalizirani na jednu kategoriju koja je irelevantna. Dakle, pitaju se samo glasači ako su se izjasnili kao pripadnici određene etničke skupine i ako žive na teritoriju u kojem oni čine većinu, što je sramotno za jednu stranku koja u svom imenu nosi socijaldemokratiju.
Provođenje presude Europskog suda za ljudska prava traži upravo suprotno, da se obezbijedi ravnopravnost i jednaka prava za građane koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narod.
Mislim da je krajnje licemjerno da se taj sporazum naziva sporazum o provedbi presude Sejdić-Finci i da se zapravo prebacuje javnosti, nevladinom sektoru, drugim političkim strankama koje su kritizirale ovaj sporazum, dakle od strane SDP-a, prebacuje njima odgovornost zašto mi zapravo stojimo u nekom statusu quo. SDP smatra da ovim sporazumom se nama otvara vrata ka evropskim integracijama, a sadržaj sporazuma je antievropski, što je apsurd.
Sve je to uticalo na produbljivanje političke krize, posebno u federaciji, koju spretno koristi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sa svojim starim tezama o tome da je entitet Republika Srpska država.
Bez sumnje se radi o jednoj od najvećih kriza moderne Bosne i Hercegovine i ništa nije novo da predsjednik Republike Srpske Dodik ovu situaciju koristi kako bi opet promovirao svoju ideju neodrživosti Bosne i Hercegovine, jer to zapravo ide ne samo njemu u korist, nego i u korist drugim nacionalnim strankama u Bosni i Hercegovini, koji posebno pred izbore tako zahuktavaju situaciju, dovode do uzavrijenja. Mislim da je simptomatično da Dodik, koji traži, koji stalno signalizira nesposobnost države Bosne i Hercegovine da opstane u ovakvom sistemu, taj sistem izuzetno dobro koristi kako bi svoje ciljeve realizirao i kako bi zapravo pojačao svoju poziciju.
Naša stranka je usvojila prijedlog ustavnih promjena koji će ići na javnu raspravu. Autor je profesor dr. Edin Šarčević, predsjednik Fondacije Centar za javno pravo. Koje osnovne principe predviđa taj prijedlog?
Smatramo da umjesto dva entiteta i 10 kantona Bosnu i Hercegovinu treba ustrojiti u 6 visoko samostaljenih teritorijalnih jedinica i 2 distrikta, Brčko i Sarajevo, s posebnim naglašenjem da bi Sarajevo dakle uključivalo i one općine koje sada pripadaju istočnom Sarajevu, čime bismo postigli zaista da glavni grad Bosne i Hercegovine bude etnički, društveno, kulturno, ekonomski izbalansiran. Pogled organizacije parlamenta smatramo da je najfunkcionalnije uspostavljanje simetrično federalizirane složene države, dakle misli se na dvodomni parlament koji bi se sastojao od predstavničkog doma i doma entiteta, to jest doma ovih federalnih jedinica. U pogledu nadležnosti prekomponovala bi se nadležnost između entiteta i države sa ciljem da se jačaju državne kompetencije u područjima koje su neophodna za pristup europskim integracijama. Dakle, dominantnu ulogu u zakonodavnoj proceduri bi definitivno imao predstavnički dom, a ovome drugom domu, Vijeću naroda ili domu entiteta, bi se osigurala odgovarajuća pozicija u regulaciji pitanja koja spadaju u njihovu nadležnost. I mi to sada nemamo, to je neophodno, ustavni tekst se mora unijeti izričita koliziona norma, dakle kada imamo konflikt između državnog prava i prava entiteta, da uvijek ima prednost državno pravo. I predsjednik države smatramo da bi to trebao biti inokosni organ koji se bira posredno u parlamentarnim tijelima i njegovi se nadležnost sužile na integrativne, reprezentativne i egzekutivne funkcije.
S predsjednikom naše stranke Denisom Gracom razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nekadašnji prvi čovjek Agrokomerce iz Velike Kladuše, a onda kontroverzni BH političar i osuđenik za ratne zločine Fikret Abdić održao je u Zagrebu konferenciju za novinare na kojoj je predstavio plan preuzimanja i revitalizacije Agrokomerca. U svom prvom obraćanju javnosti nakon izlaska iz zatvora Abdić je prozvao vladu u Sarajevu da smišljeno ignorira projekt oživljavanja nekadašnjeg velikokladuškog diva, te najavio da će potporu za svoj plan zatražiti od svih država u regiji. Priredila Ankica Barbir Mladinović.
Nakon punih 17 godina izbivanja iz javnosti i punih 11 godina zatvora za ratne zločine, iz kojeg je nakon odležane 2/3 kazne proljetos izišao, Fikret Abdić, svojim sljedbenicima omiljeni babo, pojavio se danas u Zagrebu pred novinarima, tek neznatno stariji, ali i dalje svjež, psihički i fizički i energičan u obrazlaganju svoje ideje.
Jer ja hoću da zaustavim pljačku, hoću da zaustavim rušenje, hoću da pokrenem revitalizaciju, dakle izgradnju na farmama koje su potpuno devastirane, tražim samo dozvolu za gradnju nove farme na betonskim temeljima. A stvar je sada javnosti bosansko-hercegovačke da osudi taj način, to se nije smjelo desiti. Najsnažniji ekonomski organizam u Bosni i Hercegovini se obilato ruši. I danas, farme koje se sjeku sada ubrzano, a to vlada asistira tome. I kako ona da se složi? Međutim, taj se odnos mora promijeniti. Niko nema pravo da se tako ponaša, pa ni vlada federacije.
Abdić je predsjednik upravnog odbora udruženja za zaštitu nezaposlenih dioničara Agrokomerca iz Velike Kladuše, tvrdi da za svoj projekt ima potporu 38.000 BiH građana u dijaspori koji su spremni i financijski ulagati, potporu bivših Agrokomercovih stručnjaka, ali i tisuća nezaposlenih mladih kadrova. Kaže da je u 4 mjeseca kako izišao iz zatvora osobno kontaktirao telefonom, elektronskom poštom i slično oko 7.000 ljudi. Formirali su sekcije bivših dioničara po mjesnim zajednicama i žele raditi ne stari nego novi i suvremeni Agrokomerc. Potpuno pogrešnim drži zahtjev države BiH Republici Hrvatskoj u proljeće 2010. prema kojem Republika Hrvatska treba vratiti ili platiti državi BiH za imovinu, a na tom spisku nalazi se imovina Agrokomerca u Luci Rijeka. Abdić podsjeća da su to bila udružena sredstva i da tako treba i ostati zbog budućnosti nove proizvodnje od koje će korist imati i država Hrvatska i država BiH.
Toj velikoj firmi je potrebna Luka Rijeka na jedan način. Vladi federacije je važno da za te silose dobije koliko toliko sredstava, da popuni inače prazan budžet federacije. Prema tome tu se razilaze naši interesi formalno pravno. Međutim, suštinski, ako će se gledati interesi radi ljudi i građana države Bosne i Hercegovine, onda ovaj naš pristup odgovara njima jer se zagovara zapošljavanje protiv bijede, nezaposlenosti i siromaštva.
Abdić podsjeća da su dioničari vlasnici 53% Agrokomerca, a vlada federacije 47%, a vlada ga je, kaže, nedopušteno nacionalizirala. Izvijestio je da su planove revitalizacije Agrokomerca poslali na 870 adresa institucija u BiH, ali nitko im dosad nije odgovorio, niti iz federacije, a niti iz institucija države BiH.
Naprimjer, Bakir Izetbegović je dao intervju u kojem je on rekao, mi ne računamo sa Fikretom Abdićem. To je sad njegov problem, jer mi ja tražim da se firma preda dioničarima, a oni odlučuju hoće li mene uzeti ili neće. Dakle, dioničari, to nije stvar vlasti. Nije slučajno srušen Agrokomerc. Bosna i Hercegovina mora identificirati ljude koji su kreatori tog projekta.
Na upit novinara Novog lista, kako može uopće očekivati potporu i suradnju s vladom BiH kad je osuđen za ozbiljan ratni zločin na području Zapadne Bosne? Abdić na to pitanje nije odgovorio, a moderator pres konferencije odlučno je prekinuo daljnja pitanja o ratnim zločinima i rekao da će zato biti prilike na skorim idućim presicama koje Abdić planira održati, a prvu već u kolovozu. Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska policija je u ponedjeljak uvečer privela nekoliko desetina mještana Beran sela na sjeveru države i razbila 10-dnevnu blokadu otpada na Vasovim vodama, ali su građani uporni u nastojanju da ne dopuste daljnje odlaganje otpada u svom susjedstvu, divlju deponiju ponovno blokirali, nakon čega su ponovno privedeni. Tako se taj problem već 7 godina vrti u krug jer se nadležno ministarstvo oglasilo nenadležnim, a lokalna samouprava nema sluha za zahtjeve građana. Više zna Esad Krcić.
Policija je sinoć privela nekoliko desetina mještana Beransela, među kojima je bilo i žena i djece. Razbijanje 10-dnevne blokade smetlišta na lokalitetu Vasove vode je kamionima lokalnog komunalnog preduzeća omogućilo da istovaruju nagomilan otpad. To međutim nije obeshrabrilo građane koji su ponovo blokirali smetlište. Predstavnik mještana Beransela Jovan Lončar.
Ja sam jutros ponovo priveden, jer smo ponovo blokirali smetlište i ponovo smo privedeni još 10 građana i pušteni smo posle informativnog razgovora. Došli smo nazad jer su mi uručili papir iz Ministarstva održivog razvoja turizma. Gospodin ministar Predrag Sekulić je odgovorio na dopis gospodina Branislava Lutovca, predsjednika zaštite životne sredine iz Berana, koji je tražio saglasnost za dalje odlaganje komunalnog otpada na ovoj lokaciji, za koju nemaju nikakvu dozvolu, niti ikakav legalan papir da odlažu što oni odlažu.
Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Iako je ovaj slučaj star već više godina, Ekološka inspekcija je tek nedavno najavila da će tužilaštvu podnijeti zahtjev za prekršajnu prijavu protiv opšte bolnice Berane i Beranskog javnog preduzeća komunalno zbog nepropisnog odlaganja medicinskog otpada i njegovog miješanja sa komunalnim. Mještani Beransela koji traže pronalaženje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, nedavno su na nivou mjesne zajednice organizovali referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. Međutim, opština koja bi po definiciji trebalo da zastupa interese lokalnog stanovništva je uporno na suprotnoj strani. Gradonačelnik Berana Vuka Golubović je odgovorio na naše pitanje da li postoji šansa da se nađe kompromisno rješenje, odnosno da lokalna samouprava razmotri mogućnosti da se izađe u susret zahtjevima žitelja Beransela.
Nije to lako nigdje, svugdje ljudi se plaše od tih deponija, mada eto ja sam imao prebiku do te deponije, posmotrim u toj Europi, ja mislim da to nema bojazan bilo čega i da ova deponija će zadovoljiti svaki standard.
U međuvremenu nezadovoljni građani su u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal i korupciju podnijeli krivične prijave protiv više odgovornih lica iz Skupštine opštine Berane, među kojima je i gradonačelnik Vuka Golubović, zato što su, kako se navodi, u dužem vremenskom periodu zloupotrebom službenih ovlašćenja omogućili da deponija na Vasovim vodama nesmetano radi bez potrebne dokumentacije, građevinske i upotrebne dozvole. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pri kraju ovoga izdanja dokumenata dana satirična rubrika Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami. Ovaj put je prisluškivao razgovor srpskog ministra kulture Bratislava Petkovića i premijera Ivice Dačića.
Obišao sam pola grada, tražim taj bicikl poni.
Braco, nemoj da me vučeš za jezik. Našao se ko će da mi priča o nacionalnom ponosu, svečka koja hoće da ukine Narodni muzej. E, nemoj da izmišljaš. Nisam rekao da ću da ga ukinem. Nego šta ćeš? Da ga teleportuješ pomoću Tesline kosmičke energije. Da ga preselim u zgradu glavne pošte. A gde ćeš sa poštom? U zgradu Narodnog pozorišta? Neću nigde. Šta će pošti opšte zgrada? Kojo šalje pisma? To više ne rade ni ti tvoji Japanci. I oni su valjda čuli za SMS. Samo ne znam, je li iko izmislio mobitel za onih njihovih, Boga pitaj koliko slova. I šta će im tolika slova kad pišu onako kratke pesme, kako se ono zovu, bonsai. Ti stvarno nisi normalan. Kaj, molim te, nemoj to da kažeš negde javno, da se ne brukamo pred svetom. Pazi, ministar kulture koji ne zna kako se zovu japanske pesme. Javila se firma. Pazi, ministar policije koji po Beogradu traži japanski bicikl umjesto da hapsi onog ustašu Frljića koji mu po pozorištu povraća po srpskoj zastavi. Ne mogu ja da hapsim glumce na sceni, to bi bila katastrofa za imidž Srbije u svijetu. A povraćka na zastavi je baš ono kako svijet želi da nas vidi. Baš super za imidž. Zaj čoveče, nemoj da me smaraš, kultura je tvoj resor, izvoli pa ga sredi. Pa razume se da ću da ga sredim. Neće više Srbija da trpi da je vređaju u ime nekakve slobode umetnosti. Umetnost ima da promoviše tradicionalne nacionalne vrednosti ili ima da je nema. Dobro, reši to kako znaš i umeš, a ja odoh da vratim bicikl. Kud si čoveče zapeo s tim biciklom? Neka Japanac čeka. Ne čeka samo Japanac, čeka i japanski ambasador, domaći i strani novinari. Ma neka čekaju, dosta je bilo te naše servilnosti. Neka ti stranci nauče da poštuju različitosti o kojima stalno palamude i neka nas Srbe prihvate onakve kakvi jesmo. A kad im pokažemo da smo svoji i da se time ponosimo, onda će i oni da nas cene. Znaš li ti na čemu ja zasnivam našu novu kulturnu strategiju? Hej, izvem ti kulturnu strategiju, jel može to da sačeka dok vratim bicikl? A jel to tebi važnija srpska kultura ili japanski bicikl? Jasno da mi je važnija kultura, ali nema tu ali. Ako ti je važnija kultura, onda lepo saslušaj na čemu se zasniva naša kulturna strategija. Dobro, ajde, na čemu? Na tome da budemo Srbi, da budemo svoji. Sećaš se kako je cela Evropa zanemela kada je vidjela sahranu patrijarha Pavla i uverila se da srpski narod vrlo dobro zna da proceni i da prepozna vrlinu. Sećam se, ali šta s tim? Kako šta s tim? Ako budemo stalno priređivali takve kulturne događaje umjesto ovih povraćanja po pozorištu, Evropa ima ne da zanemi, već da omutavi. Bog s tobom, braco, pa ne možemo svaki dan da sahranjujemo po jednog patrijarha. A ne mora svaki dan, ali... Ej, izvini, stvarno više ne mogu da držim ovaj bicikl, idem da ga vratim čoveku. E, hoćeš onda da se vratiš pa da nastavimo razgovor? Hoću, ali tek nakon što posjetim patrijarha Irineja. A nisu valjda i njemu ukrali bicikl? A i da jesu, šta ima da mu ga vraćam? Jel, zato što nije Japanac? Nije, već zato što ga ti u svojoj kulturnoj strategiji ne vidiš na biciklu, nego na lafetu. Taj poni čin čin čin,
opet je samo s njim! Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića, opširnije na našoj web stranici. Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.